comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
José Carlos Fernández Díaz é probablemente un dos mellores coñecedores do sector ferroviario en Galiza. É enxeñeiro de obras públicas e ten feito varias publicacións dedicadas precisamente ao tren galego. Hoxe falamos con el para coñecer a verdade sobre os recortes decretados en Galiza polo Ministerio de Fomento dos servizos de tren de media distancia e o peche de varias estacións. José Carlos, saúdos.
Hola, buenas.
Fomento xustifica estes recortes na pouca rendibilidade dos servizos e tamén na pouca demanda de viaxeiros. Son argumentos, segundo vostede, inasumibles. Por qué?
Ben, non son asumibles porque, claro, os datos que mostra Renfe, que ademais os digo a unha empresa que depende tamén do Ministerio de Fomento, que é Ineco, para que fixeran este estudio, foi os datos basados nos actuais servizos. Pero, claro, os servizos que estaba prestando Renfe estaban diseñados para non ser rendibles. Quer dizer que os horarios non son comerciales, non eran comerciales, ainda hoxe non son, pero bueno, os que suprimiron non eran comerciales, a horas en que a xente non lle interesa, percorridos de 100 kilómetros con 14 paradas intermedias, isto mesmo é o que se facía a finales do siglo pasado.
Hai bastante confusión entre o número de frecuencias que se eliminan en total. E Fomento di 36 e a Xunta 72. Cal é o número real?
Non consideran certos servicios que sustituíron por recorridos parciales dos trenes de longa distancia. Iso que significa? Que un tren que vai para Madrid ou para Barcelona ou para o País Vasco o venden a xente, o venden a xente como se fora un servicio regional. Pero iso volve ser totalmente política comercial errónea. As horarios que necesita a xente para ir de Coruña a Lugo, de Ourense a Vigo, de Ourense a Santiago, non teñen nada que ver cos horarios dos trenes que desde Galicia van a Barcelona, ao País Vasco ou a Madrid. Os precios tampouco son os mismos, o tipo de tren non vale, e se o tren vende Madrid con retraso, os servicios entre interiores de Galicia faríanse retrasados. E se veñen, ahora no verán sobre todo, cas plazas cubertas, podo me encontrar na estación e non, non poder viaxar. Entonces hai que aproximarnos á cifra que deu o conselleiro, claro.
Tamén nos chegan datos distintos en distintos momentos das estacións que finalmente se suprimen de trens de media distancia. Cantas son?
No caso das estacións hai que tamén, digamos, usar a nosa lingua con precisión. Non se pechan estacións, simplemente deixanse sin servicio. Eso significa que os trenes siguen pasando por ali, o edificio non se derrulle, non se tire con él, algúns trenes que antes paraban, ahora non paran. O sea que é importante facer a diferencia. Entonces, oficialmente podemos decir, non se suprime ninguna estación. Calquera delas pode volver a ter servicio tan pronto se consiga modificar o programa de servicios regionais, cousa que teria que facer a Xunta poñéndose ao frente da manifestación e non actuar como un brazo armado de Fomento en contra dos intereses do pobo galego. Entonces, que estou a decir con isto? Pois que a cifra de estacións que quedan sin servicio aproximase neste momento aos 12 ou 14.
Vostede di que con este recorte de Fomento as liñas máis afectadas do tren de media distancia son as de Lugo a Coruña e Ferrol a Coruña. Explíquenos por que.
A Ferrol sacanlle tres servicios regionais dos cinco que tiñan dos días laborables e quédase con dous. O que pasa é que, claro, na contabilidad que fai Renfe, añaden o tren este que vai para Madrid polas mañás e poñen ali un servicio. E outro que vai vía Lugo, pois poñenlle combinación desde Betanzos e o añaden. O sea, pero eses servicios quedamos en que non se pode admitir que teñan consideración de servicios regionais. E Coruña-Lugo, porque de dous servicios que tiña o día, agora pasa a ter un solo, un que ven desde Monforte, chega a Coruña ás 10:30 da mañá, e outro que sale da Coruña pola tarde e que chega a Monforte pola noite. Os outros, insisto, son servicios de longa distancia non homologables co que sería necesidades de transporte regional interior.
Xosé Carlos, falaba vostede agora de prezos, non sei se se manterán ou non os prezos do tren regional naqueles traxetos de longo percorrido que quedarían como alternativa. Desde Renfe dice que sí.
Sí, eu no tema das tarifas vou a ser moi cauto, porque que non temos todavía un esquema definitivo de precios. En principio, os trenes que van para Madrid teñen unha tarifa de trenes Alvia, que se chama, que non son coincidentes cos servicios regionais. Por tanto, son máis altas. Aunque lle apliquen unha certa reducción por ser recorridos internos, as tarifas está claro que non van a ser as mesmas, non? Entón, neste sentido, pódese decir que se está a producir tamén unha subida no coste medio das tarifas dos servicios interiores de Galicia.
Isto tendo en conta que os horarios non son adaptados nin tampouco as frecuencias, non? Como dicía vostede.
Como se pode ofrecer un tren, a mesma cantidad de trenes, entre Monforte e Lugo, entre Lugo e Coruña, cando a población, digamos, que hai que dar servicio, ten tres veces superior entre Lugo e Coruña que entre Lugo e Monforte? Eso xa é un indicativo de que algo falla.
Ten algo que ver este recorte coa chegada do AVE a Galiza?
No. Eso sí que eu me inclino rotundamente. Hai moita xente que está a misturar as dúas cousas. Estos son, digamos, servicios totalmente diferenciados, por decirlo así. As necesidades que temos en Galicia de viaxar ao País Vasco, a León, a Madrid, a outros sitios, ou que teñen esas poblacións, o sea, Bilbao, Burgos, ou que sea, de vir a Galicia, non teñen nada que ver cos percorridos interiores que temos que facer os galegos cando vamos de Santiago a Coruña, de Ourense a Vigo, de Lugo a Betanzos. Son totalmente distintas. A empresa máis ten servicios, me refiro a única que temos de momento, Renfe Operadora, ten equipos diferenciados, trenes diferenciados, non hai por que considerar que unha cousa está afectando a outra.
Con estes recortes, segundo o Ministerio de Renfe, aforraránse no conxunto de todo o Estado 50 millóns de euros. Vostede que coñece ben o sector, para o sector ferroviario son moitos ou poucos cartos?
Bueno, para o sector ferroviario está claro que son poucos cartos. Aquí simplemente se están aproveitando de unha directiva da Unión Europea que contempla que non se deben de subvencionar determinados servicios que non sean rendibles económica ou socialmente. Pero claro, aquí estáse aplicando dunha forma, eu chamolle torticera. Por qué? Primeiro, porque tendría que haberse producido xa a liberalización do servicio ferroviario. Entón, nese caso, se a empresa operadora do Estado non é competitiva, pois pode vir outra empresa e sustituir. Seguinte cousa, durante unha época, durante bastantes anos, desde 1995 hasta aí 3 anos, a Xunta subvencionaba certos servicios, digamos, de pouca rentabilidad, ou, según eles mismos, dicen deficitarios. Deficitarios, como digo, porque foron diseñados para ser deficitarios. Bueno, que sucede? Que a empresa operadora, en cuanto tuvo unos ingresos que lle complementaban o que ela consideraba que lle faltaba para que a línea fose suficientemente non gravosa, pois deixou de millorar as líneas, porque claro, os servicios, se os milloraba, esa subvención baixaba ya. O que pasa é que a Xunta pasa olímpicamente da nosa defensa dos intereses, neste caso de transporte, axuda, digamos, a que o golpe que produce o Ministerio de Fomento sea todavía maior. Entonces eu non lle vexo un futuro a corto plazo mentras non teñamos quen nos defenda.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.